Kā pirmie gadumi jau ierasti sagaidījuši klusā okeāna salu valstu Samoā, Tongas un Kiribati iedzīvotāji. Samoā atšķirībā no pagājušā gada nav atteikusies no gadumijas salūta un tā rīkošanai piesaistījusi pirotehniķus no Jaunzēlandes. Savukārt pašā Jaunzēlandē šoreiz tradicionālā uguņošana tika aizstāta ar gaismas šovu, kas projicēts uz 328 metrus augstā debesu torņa Oklendā un ostas tilta. Lai gan koronavīrusa Omikrona paveic Jaunzēlandē vēl nav licis sevi manīt, varas iestādes nolēmušas ievērot piesardzību un neveicināt drūzmēšanos. Tikmēr izslavētais Sidnejas jaungada salūts, neraugoties uz strauju inficēšanās gadījumu skaita pieauguma Austrālijā un īpaši pašā Sidnejā, kas pirms pandēmijas lēpni dēvēja sevi par pasaules jaungada galvaspilsētu, šogad netika atcelts. Tomēr šai reizē tas klātienē pulcēja krietni mazāk skatītāju. Cilvēku skaits bija mērojams 10 000, bet pirms pandēmijas parasti pārsniedza 1 000 000. Uguņošanai tika izmantotas 6 tonnas pirotehnikas izstrādājumu, krāšņi izgaismojot ostas tiltu un Sidnejas opernamu. Bet skatītāji, kas bija iegādājušies biļetes, to varēja vērot no vairākām īpaši atvēlētām vietām. Kā atzina viena no skatītājām, uguņošanas vērošana klātienē nemaz nav bijusi plānota.
Mans dēls nopirka biļetes un viņa ģimene gatavojās doties šurp, bet galu galā viņi saslima ar Covidu un tādēļ viņi atdeva mums biļetes.
Arī Dubaju straujā koronavīrusa izplatība neatturēja no plāniem rīkot iespaidīgu pirotehnikas šovu no pasaules augstākā debeskrāpja Burj Khalifa. Gadumijas uguņošana un lielie svētku pasākumi tika atcelti daudzviet pasaulē. Piemēram, Tunisija pēdējā brīdī atteicās no paredzētā koncerta un svinībām galvaspilsētā Tunisā. Mazāk vērienīgi nekā ierasts gadumija sagaidīta arī populārajā Copacabanas pludmalē Brazīlijā, arī Londonā, Parīzē un Madridē. Berlīne jaungadu nesagaidīja ar vērienīgu uguņošanu pie Brandenburgas vārtiem, kas pulcētu 100 000 skatītāju. Turklāt gada pēdējās dienās Vācijā tika aizliegts tirgot pirotehniku, cerībā ierobežot pulcēšanos un novērst COVID-19 izplatīšanos un slimnīcu pārslodzi. Jaungada šovs, kā plānots, notika Ņujorkas Times Square. Tur tika atļauts pulcēties līdz 15 000 cilvēku. Ierasti jaungadu tur sagaida aptuveni 60 000. Līdz ar jauno vīrusa izplatību citas ASV pilsētas no svinībām atteikušās. Vēl pirms dažām minūtēm jaungads sagaidīts arī Havaju salās. Kopumā nepieciešamas 26 stundas līdz visa pasaule ir sagaidījusi jauno gadu, sākot no Samoā un Tongas salām, beidzot ar citām nelielajām klusā okeāna saliņām. Rihards Plūme, Latvijas radio.